subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax jimco ah bisha juulayna waa toddoba sanadka labada kun toddoba iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee shan iyo labaatankii iyo kow iyo soddonka mitrband boggeena internetka ee v o a somaly com iyo bogga facebook aan ku leenahay idaacadda saaka waxaa idin daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre cabdi axmed
isla markaana la ogaaday boqol iyo konton iyo toddobada sagaal ka mid ah oo keliya oo weliba sagaalku ay shan yihiin ganacsato soomaaliyeed afarna ay yihiin ganacsatada ajaanibta sagaalkaas oo keliya ay ahaayeen ganacsatada bixiya canshuuraha ku waajibay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya injineer cabdiraxmaan yariiso oo ka hadlaya in dowladdu ay ka warheshay ganacsi kala duwan oo ka jira garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo aan wax canshuura dowladda aysan ka qaadin
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan mid ka mid ah culimmada ugu waaweynaa ee soomaaliya oo ku geeriyooday dalka sacuudiga
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kaleba waa idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida booliiska dalka jarmalka ayaa waxay isku dhaceen dad ka caraysan nidaamka hanti goosadka oo isugu soo baxay khamiistii shalay ahayd wadooyinka magaalada hamburg halkaasi oo uu ka socdo shirka G20 madaxdooda ay uga qayb galayaan halkaasi ee dhaqaalaha looga hadlayo kumanaan dada ayaa isugu soo baxay wadooyinka ayagoo ka caraysan shirka dhaqaalaha looga hadlayo ee madaxda adduunka ay ka qayb galayso iyadoo kulankaasina intiisa badan uu dhici doono maanta oo jimca ah iyo berri oo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka angela merkel oo iyaduna shirkaasi sanadkan shir guddoomineysa shalay oo khamiis ahaydna kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa booliisku isku dhaceen waxaana ciidamada booliiska ay isticmaaleen biyaha lagu seero oo lagu kala eriyo dadka si ay markaasi u kala kaxeeyaan dibadbaxayaashii
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa khamiistii ku dhiirigeliyey hogaamiyeyaasha dalalka bariga iyo bartamaha yurub inay gataan tamarta uu maraykanka iibgeeyo halkii ay ku tiirsanaan lahaayeen badeecada culus ee ka timaada ruushka kulan uu shalay kula qaatay magaalada warsow laba iyo toban hogaamiye oo reer yurub ah ayuu madaxweyne trump ku sheegay in amerika ay diyaar u tahay inay ka caawiso poland iyo dalalka kale ee yurub sidii ay u kordhin lahaayeen sahaydooda tamarta trump wuxuu intaas raaciyey in haddii taasi ay sameeyaan ay ka bixi doonaan waxa uu ku sheegay afduub uu ku heystay ama uu ku heysto hal waddan oo uusan magacaabin madaxweynaha maraykanka ma uusan magac dhabin raashiya balse dadka u dhuun daloola siyaasadda ayaa sheegaya in trump uu kala jeedo dowladda ruushka oo gaaskeeda ka iibisa yurub
wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da haddii aan ku bilowno dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa markii ugu horreysay si rasmiya uga hadashay dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee ka jira xarunta xalana ee garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada muqdisho halkaasi oo hooy u ah qaar ka mid a safaaradaha dalalka reer galbeedka taliska ciidamada amisom iyo ganacsato ajaaniba wafdi ka kooban wasiiro wasiiro ku-xigeenno iyo taliyaal ciidan ayaa shalay garoon diyaaradaha ee aadan cadde kula kulmay ganacsato u badnaa ajaanib wasiirada kulankaasi ka qayb galay waxaa ka mid ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar yariiso khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayuuna ugu waramay wariyaheenna nuur xasan nuur bukhaari oo stuudiyaha igu weheliya
maanta saa u sheegtay kulan ayaan la qaadanay ganacsatada ku ganacsata garoonka diyaaradaha aadan cabdulla cismaan muqdisho kuwaasoo inta badan ah ajaanib iyo soomaaliba ujeedada u tagnayna waxay ahayd in ganacsatadaas canshuurta ku waajibtay inay bixiyaan in lagu wargeliyo wasiirada aan ku tagnayna sidaa u sheegtayba waa wasiirka maaliyadda wasiirka ganacsiga wasiirka shaqada iyo shaqaalaha wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka sidoo kale wasiir ku-xigeenka howlaha guud وزير الدفاعها يعني جديد تبدأ إيو أغاسميال جود إماريها سادشة دولية يهودة إيو مسؤولين كلام ما سوى دريم كتاع أغاد كنت أسلك أن أبتك نماشا وحيد إن أنتوس نغنى أستاذ إنه لما ذي وقتي أن محاس لحساب تنلا أنت
ما دام عاد هذين وفد سيدا سعولوس أو هير وزير ما أجدين أنت عادن ماشة تجين جن عصتدا سي إني ودن ككسر قال إن سير شرعية أو واحد كهين ريبورت كاس مهيسين محاس إنك كسر بحمرك
ريبورت كده ولدا عصب عاد بقشة قيسي ومدة لقيت بجري بعرف دارنا لصه لا حلي استفسر كذا أما معلومات دفتر ماش كده أيضا لو قاعد بقول يكون تاني تبدأ جناسي إن ماشاء في كفران تاعي هوتيل لو يسوي جرا يو مقاعد لو يو أو عقريو لصيح لو يو جناسي كلامه إسلام أركانا لو قاعد بقول يكون تاني تبدأ سجال كم إذا أوكليا أولي بس سجالكو إيشني هين جناسي الصوماليات أفرن هين جناسي ذا جانبته سجال كذا كلي هايين بنعسف هذا هي عن شركاء جديد. سبب توزير النوع سكر الدول أتجهنا وحيد. كو بنعسف وحب عين شات بنعسف وزارة بنعسف ينبه. تهاي الله بيناش أيك بنعسف يعني ماشي كو تحدين تهاي وحاسجري وزارة ولا بيقول الله بيني اسمها كسر عن ماشي إنه يهدي اسمه في قلب اسمه لكني إنه يكو شرع هو شخصا. وحد كله وزارة شغالة شغالها أذ لو جدي رجليه إن شغالها شغالين سينيا ولو أذ لو هوس لو ذحريتي شغالها أو مارسي لا يبرركوا عليه رأيو أما بسمها أما حمالها نقص أما نظافتها نقص وأجانب كينيا هل في سومالي ده ميردين مش عارفين كيف جبت ساس من لو جدي إني سن معقول هن أو ولا حساب سمية مركا إذا أنت في هيد رم فينا قرين في إسلامنا وان أجد
وياها مدن وزير مركا ترى شركة لها أشكتي يودك أجنبي جاءها ماشة كشقينا مسه لنا مركا دولة الصومالية ما مانتو كلية أي أجاتي شركة لها سي يودك كلا أنا لجوار قبل لنا عكدة جن مقدشو
والله وها لجوار طبيعي وحنا عيد وح مدرسة لي ودين عنا وعلى سعة ماشة إذا إذا مركو هربا هي هذاها aramadan deegay iyo midowga afrika ayay ahayd in sababta loo gudbiyay saaran dalka amniga iyo nabadgelyada ka shaqeynayeen shirkadahan shirkado waa wax loo yaqaan taxis oo ah inay dadkaas iyo kasi u sameeyaan wixii ay u baahdaan oo adeeg ah taas ayaa horta keentay muddo waxa la isdhex socday in Soomaaliyeena ay daneeyneysay dadka ajaanibka ganacsiga dhex sameeyay Soomaali in dhiirigelin la soo dhaweeyo midna dawladii isbedelayay dawlad walba ay ku dadaalaysaa wax qabasho laakiin hadda xukuumadda aad moodayna aad arrimaha isla xisaabtanka oo ahaa ay tahay mid joogto ah oo lala dagaalayo musnaasuqa taasna ay keentay in meelahaas loo arkay in ahmiyad gaar ah la siiyo reer wasaaruhuna waxaa la socotay in uu sameeyo guddi hoosaad ee maamulka maaliyadda ah wasiirka ka kooban guddiga ayaa mudashiray macluumaad fiican la soo helay taas ayaa keentay in shirkan maanta loogu yimaado runtana loo sheego
waaye markii aad runta u sheegteen maxay idinku jawaabeen ganacsatada ee shirkadaha degan ee airport
waxay cadeeyeen in ay diyaar u yihiin inay wada wajiyo xuquuq iyo xuquuqdeeyahay inay bitaan anaga u balan qaadnay in waxa la wixii macluumaad u baahan yihiin sidii ay muxuu ahaa wax lagu leeyahay loola xisaabtamayo loogu imaan doono shirkad walba u hor taraysan doono waqtigay soo degtay inta jeer ganacsi sameynaysay wixii faa'iido ay sameysay waxaa sidan ay jiri doonaan la xisaabtan daba iyadiina maaragtay waaye aqbaleen wixii hadda ka dambeeya unba loo geli doonaa
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaheena Nuur Bukhari
subax wanaagsan dhageystayaal halka aad nagala socotaanna waa VOA dalka Kenya waxa uu ka mid yahay meelaha dadka Soomaalida ah ay ka sameeyaan tahriibka iyo guurguurka waxa dalkaasi ku dhaqan dad badan oo muqallasiin ah taasoo keentay in ay dadka ay u hanqaltaagaan inay ka dhoofaan dalkaasi waxana taasi ay keentay waayadan dhibaatooyin xoogan oo soo gaaray dadka doonaya inay qurbaha ay u tahriibaan yasiin ciise wardheer ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi
Buufiska dad badan ayaa dhibaatooyin kala kulma hadii ay ahaan lahayd dadka jecel inay dibadaha u dhoofaan kuwa inay xoolo helaan kuwa markaasi nolosha ay ku jiraan nolol ka bedelan ay ku noolaadaan iyadoo tahriibkuna uu noqday mixnad ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dadka da'yarta ah ee Soomaaliyeed dhowr iyo labaatankii sano ugu dambeeyay hase yeeshee haatan mawjado dadhi ay dhibaatooyin kala duwan la kulmaan Dr. Maxamuud Cali Daahir waxa uu ka mid yahay culimada sida gaarka ugu heesha dheer dhaqan Soomaaliga dawo inka iyo waliba diinta wax ku daweeyay isla markaana talooyin siiya dhinaca caafimaadka iyo wacyigelinta dadka buufiska uu ku dhaco iyo kuwa iyagu jecel inay dibadaha tagaan sabab kasta markaasi ha ku kaliftee ugu horreyntii wuxuu VOA-da uga warramay waxyaabahani sida ay ku bilowdeen iyo sababaha dhaliya
waxa weeye qof wuxuusan haysan oo bulshadiisa aan dhex oolin kuwa hanqaltaagaya ana ka fiirsan in mararka qaarkood maxaa mira dalku muxuu noqon karaa waxa weeye anigu qurbo 30 sano ka badan baan wareegay mar aan Jarmal tagay mar aan Masar joogay mar aan Ruushka joogay mar maartay wadamo kale aan soo maray ilaa 40 dhul baan arkay weliga dhulkaaga haddii wax ka qabsan kadid umbaad dad noqon ka dhaa laakin dul ajnabi weliga martibaad ku tahay dhalinyaradii waxa wareerinaysa wiil yar ama maartay ama 30 jir ama 45 jir intaa maartay Yurub ama Ameerika meel tagay iyo shaqo yar oo waxay macna leedahay aan aqoon oo maartay maxaad baar laga shaqeynayo ama dhul xaqayo ama mas'uul xaqayo ama meel dad waaweyn ay joogan leeyahay maartay daycare maartay fiiri maartay waxaas intaa u galo iyo xogaa yar soo qaataa midha hooyadii si aabihiis wuxuu soo diraa $100 intaa uu istaago meel maartay baabuur cusub oo qurux badan dad leeyahay intaa arko ayuu agtiisa igu masawiray yiraahda markaas lagu masaraa markaas uu yiraahda baabuurkaasna waa ku socdaa haddii reerkaygayna waa ka warqaba
yaa u badan bay kula tahay dadka ee isku uu ku dhaco intaad aragtay ee maxay sidoo tahay talooyinka aad siisaa
dadka qayb badan oo kamid ah waxaad arkaysaa maaratay in dhalinyaranimadiisi iyo xoogaa qas uu galay markaasuu mararka qaarkood wuxuu noqonayaa isagoo weli aan maaratay fadhin ayuu caruur dhalayaa waxbu haystaa hebel kanuu sameeyay muxuu ku helay lacagtan la isweydiin mayo ma dhacid buu dhacay ma bakhaar buu jabsaday ma chaad buu gadi jiray ma waxyaalo badan oo maalatay yacni meelaha magaalooyinka qaarkood waxaa waa mabda' waxaa ah maartay adigu wax ma haysataa meelay ka yimaadeen shaqadaada ma ahe rag xalaala iyo xoolo xalaala midna weel lagama buuxsado ya qaarkood ku maahmaahan marka waxa weeye
dadka ku yimaada
dadkii waxaa lagu keenayaa qof 30 iyo 40 jira wuxuu ku leeyahay 20 jirkii ilaa hadheer waxaan u hanqaltaagayay inaan banaanka u baxo iimana suuroobin buufis baa igu jiray xataa heer waxaan arkay inta habar iyo gabar waa socda intay yimaadeen oo gabadhu ay tahay 25 jir ay tiri waxaan rabaa inaad ii ducaysid oo maaragtay buufiskaas ay haye in Ilaahay maaragtay ii fuulayo yacni waxaan ku arkay gabar lagu furay 5 caruur oo dhashay oo tiri Amerikan aad yahay ninkii fur arutaan hayso hadaan wax helana wax soo diri doone ama la gooyeysa aad diyaarsatay mase wax khayr ay sheegad
idaacadda VOA waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne
kulankaasi waxa halku dhagiisu yahay talaalka iyo autismka kala saar runta iyo beenta
kulankan waxa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo VOA
kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa sabti July 8-deeda 2 iyo barka ilaa 4 iyo barka galabnimo saacadda Minnesota kuna beegan 9 iyo barka ilaa 12 iyo barka habeenimo saacadda Afrikada Bari
kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Colas ee jaamacadda University of Minnesota
ciwaankuna waa 301 19 Avenue South Minneapolis Minnesota 55455 maalumaad dheeraada booqo Facebook iyo bogga voasomali.com
haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee VOA oo sabtida soo socota la qabanayo.
Waa tahay mar kale subax wanaagsan dhageystayaal. Allaha u naxariista waxaa shalay dalka Sacuudi Arabiya ku geeriyooday Sheekh Shariif Cabdinuur Xasan Shariif Aadan oo ka mid ahaa culimada ugu waaweyn Soomaaliya. Haddaba taariikhda marxuumka ayaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur Buqaari waxa uu ka wareystay Dr. Axmed Nuur Macalin Cabdiqaadir oo imaamka ah Masjidka Abu Bakar Islamic Center ee gobolka Washington, wuxuuna ka hadlayaa taariikhdiisa iyo aqoontii uu u lahaa sheekha oo uu wax ka qoray.
Sheekha aqoon ahaan anigu intaan ka aqiinay waxaan bartay oon si horfadhiistay intaan xusuusto adigu 90-kii wixii ka dambeeyay. Waxaan si gaara ula kulmay oo shaqsiyan ah markii ahayd 98-dii xilli aan jaamacadda waddanka Suudaan aan ka imid oo aan u tagay la foolo oo gurigiisa sheekhaan ku booqday, halkaasoo taskiyana uu igu qoraayay baa igu maarta si fiican ula sheekaystay oo fadhigiisa kadibna duruustiisii iyo casharadiisii waan ka qayb geli jiray.
Waa gartay marka allahu naxariistay sheekha taariikhdiisa, bal maadaama aad buu ka qortay haddii aad nala qaybsato.
Sheekh Shariif Cabdinuur Xasan Shariif Aadan runtii wuxuu ku jiray culimo 14 culimo ah culimada Soomaaliyeed ee waaweyn ee la yaqaana kamid ah oo aan risaaladeedii PhD-da aan ku sameeyey buu ku jiray sheekhu. Guud ahaan sheekhu wuxuu ku dhashay meeshii la yidhaahdo Baabili oo waddanka Soomaali Galbeed, taariikhdu markay ahayd 1941, waxayna meeshaas u dhowdahay magaalada Xerar. Waxaana lagu yaqaanaa dhulkaasi gaara inay cilmiga sharciga loo doonan jiray. Sheekhadde sida wada xusotaan wuxuu ahaa qoyskan wanaagsan ee ashraafta ah ayuu sheekhu ka dhashay. 10 wiil bay isla dhasheen, sheekhuna ugu yaraa. Waxyaabaha cajibta badan, 10-koodaba waxaa la yidhaahdaa dad fuqaha oo cilmiga shaaficiga looga dambeeya ayay wada ahaayeen. Sheekhu xalaqaadkii cilmiga ahaa oo Xerarku aad uga bartay, marka halkaas intuusan cilmigiisii kale u guurin oo waxbarashadii jaamacadeed Herar iyo Baabili iyo dadkii culimadii walaalihii iyo culimo kale oo badanba halkaas markii hore wuxuu ku sii bartay.
Waa gartay marka muxuu ku gaaray heerkaas maaragtay in sheekh lagu tilmaamo mid ka mid ah culimadii ugu waaweyneed ee qarnigan soo martay Soomaaliya?
Barakallahu fiika walaal Nuur Buqaari, aad baan kuu mahadcelinayaa. Sheekha waa sidaa sheegtay, waxaa lagu tilmaamaa ani xataa qoraalkayga waxaan ku tilmaamay inuu yahay yurtabar mufti diyaara Soomaaliya, yacni waddanka Soomaaliya oo dhan muftiga number one in lagu soo tilmaami karo. Waana muxadiska cilmiga xadiiska looga dambeeyo Soomaaliya oon wax kula doodaya aan jirin. Marka sheekhu darajada iyadaa waxaa la odhan karaa runtii wax badan buu ku gaaray cilmigii xalaqaadka oo culimadii Soomaaliyeed Sheekh Maxamed Macallin oo isku waqti ay ahaayeen iyo ay u wada halkaana wada aadeen Qaahirana ay wada joogi jireen, kadibna cilmigii kale ee nidaamka ahay jaamacaddii Azhar xilligii de Azhar la odhan jiray oo cilmiga laga baran jiray buu sheekhu iyo maaragtay aad u joogay oo jaamacadda uga baxay oo majisteer xitaa uu ka qaatay usuulu fiqiga ah. Waxayna ahayd xilligaas 1999-kii ayuu sheekhu halkaa tagay isagoo daa cimrigiisa lagu sheego da'diisu inay ahayd 18 jir isagoo ah. Waxaa aada u cajab badnaa markii la sheegay isaga iyo Sheekh Maxamed Macallin ee taariikhooda laga waramayo inuu Shariifku si gaar ah ku aanbaxay inuu fadhin jiray maktabadda oo halka uusan ka kici jirin. Waxyaabaha aadka u cajab badan oo dadka Shariifka yaqaanay ay garan karaan ama xusuusan karaan isagoo kitaab akrinaya, haddaad u timaado wuxuu saari jiray gacanta, ayuu saari jiray meesha uu akrinayo. Intaad la sheekaysanna halkaa kama qaadi jirin gacanta ah, waxaana dareemaysaa dadaalka siduu ugu dadaalayo. Marka waagii dambena waxaa sii caawiyey inuu Sacuudiga usoo wareegay oo kutubtii waqti weyn uu helay cilmi waqtigiisa dhanna waxaa la oran karaa mutaalaca. Marka qof kula mid ahaa sheekh Cabdiqaadir Nuur Faarax Cabdiqaadir Gacmey oo kamid a dadka wax ka qoray sheekha ayaa wuxuu yiri ma garan karo qof Soomaali ah oo la mid ah oo culimada Soomaaliyeed oo itilaac iyo waxbalacashiyo wax akhris kula mid a Shariif Cabdinuur. Marka waxaan oran karnaa qiraacada badan ayaa waxay u keentay inuu gaaro booska isaga.
وتهي كاسوحة وها الدكتور أحمد نور معلن عبد القادر أه إمام كمسجد كأبو بكر إسلاميك سنتر قبل كواشنطن وقد كتليفون كورمي نور بخاري
وتهي دقيستي المركان كسود وادة برنامج كأمورها إسلام كوحسود ياريس ونجيد دونه وريهن حسين بري آدم
سو عن أوانا تسندق استيال كون سود وادا برنامجكي أمورها إسلام ورقا كايمان ايا دالكا ليبيا ايا شيغي ان او مغالا دا بنقازي او اه مغالا دي او قاعدون كي لوغا سهر جيري مدحوين معامل القدافي او قبلو دي إسلامركا ارا مغالا دا لبادي او ان دالكاسي او قبصدي جنرال خليفة حفتر او سو كميد ها عيدا مدي هوري دالكا ليبيا هاتن سيساقو هقامية مليسيا غارة isagoo gacan ka hela qaar ka mid ah dalalka khaliijka iyo dalka masar sida uu faahfaahinayo fiido maxamuud fiido oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada khartoum ee dalka suudaan
shalay galab ayay ahayd markii generalka khaliifa haftar oo ka soo muuqday telefishinno gudaha ah dalkaasi iyo kuwa markaas ay saarabta arfaray ku hadla oo ka soo muuqday oo ku ilaadiyay inuu la wareegay gudahan magaalada banqazi ee dalkaasi ee Liibiya marka taas ayaa wax ugu dambeeyay ahayd in uu ninkaasi eelaamiyay waliba maamulka ugu dambeysana uu awoodo farabadan oo dhanka ciidanka generalkan oo la leeyahay meela wadamo badan oo gacan ka helaya oo muuqatay in uu la wareegay magaalooyin farabadan isagoo magaalooyin u dhadhawna seeso kale gacanta ku dhigay horo ku dhigay jiraan xasar waxa la yahay gacan dhaw wuxuu oo ka helaya dhanka Masar oo dhow ee xuduudna leeyihiin sidoo kale wadamadan khaliijka sida horaba loo sheegay waxa uu Imaaraadka iyo Saudiiga oo hadda xulufa oo iyaga laftirkooda mamahan u midoobay in qadar sidoo kale gacanta ay iyaga laftirkooda ay go'doomiyaan marka wadamadaas uu gacan ka helaya si toos ah wali marar badan waxa jirta kulamo rasmi ah oo ama kuwan rasmi ah oo si hoose ah ku tagay Qaahira qaarna ay gudaha Liibiya ka dhacay oo dhamaantood u muuqday kuwa inuu taageero keenay wadamadaas marka waa mahadnaqay shalay kelmadiisa markuu meesha ka hadlay Khaliifa Haftar wuxuu yiri waxaan u mahadnaqayaa wadamada sida dhow noo gacan siiyay inaan guushan gaarno oo aan ka saxorayno magaalada Banqaasi dadka uu ku xishaday marka waa la dareemay marka wadamadaas in kasoo noo carab dhaawin hadana waa dadka qaar kood waa dareemay in wadamada Masar iyo Imaaraadka waliba si gooniya la leeyahay waa lagu gacansiiyay jarnaalka horta sidoo isagu sheegayo islaan TV ka sheegay wuxuu leeyahay qolooyin dhanka argagixisa ah ayaanu dagaal kula jira laakiin urur la yiraahdo ururka kacdoonka ama golaha wadashiga kacdoonka oo maalaysa ka dagaalama sidoo kale dhawaan ay xataa isku dagaaleen magaalada raaxdo Saibiri oo isla dhanka iyadana u dhaw gaajarka ka dhaw badanka Baqaansi ayaa iyaguna isku weerareen marka ururkaas ayay ula dagaalameen sidoo kale koox iyaguna raacsan xukuumadda wasaaq yar ama wadajirka Liibiya dalba qoysiga ee sharciga caalamiga ah qoysiga ciidamada raacsan ayuu la dagaalamay oo meelo kale ka duwan u dhaw magaalada Sirta ee dalka Liibiya kula dagaalamay meelo u dhaw marka waxaan moodaa in uu la dagaalamay laakiin isaga uu siyaasadeenayo uu leeyahay uun waxaan la dagaalamay argagixiso iyo urur diini ah oo isagu ku tilmaamay
qalalaasaha ka jira dalka Liibiya iyo dagaalada halkaas ka socda ayaa saameyn ku yeeshay dadka tahriibay iyadoo taas ay keentay in ay farabataan dadka isku bimeenaya safarada tahriibta ee sii maraya dalka Liibiya taasoo markii dambe dhalisay in ay soo baxaan dadka loo yaqaan magafaha oo iyagu dad farabadan oo Soomaaliya oo tahriibay ku xidhay dalkaasi Liibiya sida uu faahfaahinayo Fido Maxamuud Fido
waxaan ognahay magaaladaasi inay ahayd meel wada ah oo ay maraan marka horeba naftaasiida dawladda jirtaa ayay aad u adkayd inuu dadka taariikhda celiya laakiin xilliga ugu dambeeyay waxaan isii karnaa saameyn adag ku yeelatay markii wadankii amaankiisii faraha ka baxay dowladii dhex meeshii ka baxday taariikhdu si fudaday dadkii ilaa hadda warar badan oo ka helayna oo dad meesha jooga iyo safaaradda halka kala xiriirnay iyo isbaxli naga soo celceliyiin ammaankii aada ugu sii baxayaa saameyn aada u leh faafiyasay sababtoo ah hadda waxay noqotay in dadka taariibiyaasha marka hore dhanka xeebaha ka taariibi jiray ama mari jiray magaalooyinka xeebaha ah in hadda mar qaarkood inta la qabto qaarkood lagu shaqeysanayo oo dagaal lagula galayo oo lala faftalay haddii kale waa nicilinaa qaarkoodna inta la afduubto lacago fara badan la weydiisanayo iyagoo sidii hore sharciga ayada oo marka hore loo bartay somaalida u barteen magafihii uun ninka lacagta ka qaajira hadda ka ballaaratay uun markii qabtaaba koox cabsi xishanayaan ayna markaasina ku dalbanayaan madax furasho marka waa sii badatay saameyn saaidana ku yeeshahay inkaga soo maalmihii ugu dambeysay taariibka la oran karo boqolkiiba wuu istaagay sidii hore laakiin saameyn saaida soomaaliya hadda aragnay naga soo gaaray cabashada aada u badan oo ay arintaasi ay kaga cabanayaan oo leeyihiin waana la qabsaday kooxaan la qabsaday oo si loola xiriiray xataa aan la aqoonin.
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu u mahadsan yahay xuseen barre ayuu ahaa oo nala socodsiinaya barnaamijka amuuraha islaamka haysaa rabxan oo xiga
waa tahay nuur oo markana waxaa lasoo gaaray xilligii dhegeystayaasha aan la wadaagi jirnay mid ka mid a heesaan ugu talagalnay codka baxsan qadar daahir ciga iyo heeska yabaal.
macaan ee fanaanada qatar daahir ciga dhegeystayaal waxa uu ugu dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo waxaana soo jeedinayay oo idinla socodsiinayay sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambana dhegeystayaal waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
adiguna yuun.